мигранти и бегалци, кои се обидуваат да стигнат во Германија, да останат во Грција. Повеќето од земјите на оваа рута се опремени за краток престој на мигрантите, што ги ограничува нивните можности за подолготраен престој. Европската Унија ги предупреди земјите на Балкона да не преземаат еднострана акција. Европската комисија оцени дека зголемувањето на граничните контроли ќе ги подкопа напорите што се преземени за ублажување на мигрантскиот притисок.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести Срѓан Стојанчов.
Синоќешното интервју на уредникот на телевизија Сител Драган Павловиќ Латас со лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска предизвика бура реакции. Турската амбасада на најсилен начин го осудува синоќешниот недоличен израз на Латас кон, како што се наведува, великиот турски народ. Уредникот во интервјуто му рече на Заев дека лаже како турчин, но подоцна рече дека тоа било гаф и им се извини на сите турци, турската нација и на турската држава. Овој израз, полн со омраза и злоба, во иста мера го возвраќаме кон именуваното лице, стои во сообштението од турската амбасада. Десетици граѓани со турско потекло и нивни поддржувачи пак поради навредите денеска излегоа на протест пред владата и пред телевизија Сител. Непрофесионалното однесување на Драган Павловиќ Латас го осудија Советот за етика во медиумите и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни уметности, додека Македонската асоциација на новинари излезе со критики за Заев, соопштувајќи дека во Европа нема политичар кој гостува во медиумија, притоа истите ги навредува и им се заканува. СДСМ пак реагира дека интервјуто покажува зошто е потребна регулација на медиумите. Амбасадата на Словенија во Македонија денеска соопшти дека на состанокот на директорите на полициите на Словенија, Австрија, Хрватска, Србија и Македонија во Скопје не дошло до договор за заеднички превоз на мигранти од Македонија до австриската граница, односно до Австрија. Амбасадата наведува дека тоа било словенечка иницијатива. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган денеска изјави дека Турција може да ги отвори границите за преминување на сириските бегалци во Европа. Во врска со ветувањето од Европската унија да ѝ даде на Турција 3 милиарди евра, тој наведе дека државата досега потрошила многу повеќе отколку што нуди унијата.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање.